Book 2
20
20
Pequeñas conversaciones 1
Pirmas pokalbis
Póngase cómodo.
Įsitaisykite patogiai.
Siéntase como en casa.
Jauskitės kaip namie.
¿Qué le gustaría tomar?
Ko norėtumėte išgerti?
¿Le gusta la música?
Ar mėgstate muziką?
Me gusta la música clásica.
Aš mėgstu klasikinę muziką.
Aquí están mis CDs.
Čia mano kompaktiniai diskai.
¿Toca usted algún instrumento musical?
Ar jūs grojate kokiu nors instrumentu?
Aquí está mi guitarra.
Čia mano gitara.
¿Le gusta cantar?
Ar mėgstate dainuoti?
¿Tiene usted niños?
Ar turite vaikų?
¿Tiene usted un perro?
Ar turite šunį?
¿Tiene usted un gato?
Ar turite katę?
Aquí están mis libros.
Čia yra mano knygos.
En este momento estoy leyendo este libro.
Aš šiuo metu skaitau šią knygą.
¿Qué le gusta leer?
Ką jūs mėgstate skaityti?
¿Le gusta ir a conciertos?
Ar mėgstate eiti į koncertą?
¿Le gusta ir al teatro?
Ar mėgstate eiti į teatrą?
¿Le gusta ir a la ópera?
Ar mėgstate eiti į operą?
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.